Цими днями світ згадує роковини, напевно, чи річницю, кому вже як подобається, такої події, яка називається Велика культурна революція у Китаї. А як в Китаї ставляться і називають, як точніше перекласти, роковини чи річниця Великої культурної революції?
Ну, щодо Китаю, тут потрібно не тільки перекласти, а взагалі задати питання, що відбувається. Бо ви на початку сказали відразу, що згадують, але насамперед всі, хто цікавиться подіями в Китаї, звернули увагу, що в цей день, у вівторок, 16 травня, про цю подію взагалі не згадали державні ЗМІ Китаю, тобто начебто нічого не відбулося. Тому насамперед цікавим було саме такий стан речей, тому що для китаєзнавців або людей, які цікавляться Китаєм, це була подія, і було цікаво, як Китай буде згадувати взагалі, або робити спроби дати оцінку, що відбулося. Взагалі існує така думка, що до тих пір, поки не почнеться розмірковування відносно подій стосовно, наприклад, Тяньаньмэнь 89-го року, або подій, пов'язаних з Голодомором, який так само був в Китаї, або відносно політичних репресій, які відбувалися протягом 10 років, під час яких, ну, за різними даними, але все ж таки називається цифра, приблизно 1,5 мільйона людей постраждали фізично, тобто були страчені. А яка кількість людей взагалі в селищах та в містах потрапила під цей експеримент Мао Цзедуна, взагалі невідомо. Тому очікування, насправді, ми не дочекались ніякої оцінки від нового керівництва Китаю. І фактично тільки в англійському варіанті агентство Жемінь Жибао, це головний рупор Комуністичної партії Китаю, вона написала про те, що так, Велика пролетарська культурна революція, це повна назва, вона була помилковою. Проте те, що це була помилка, було сказано ще після того, як не стало Мао Цзедуна в 76-му році і остаточно в 81-му році. Ця теза, вона відома, і комуністична партія говорить завжди, що це була помилкова політика, і все.
Якщо зайти на українську версію Вікіпедії, набрати назву статті «Культурна революція у Китаї», то ілюстрація до неї є фотографія будинку, на якому колись був портрет Мао Цзедуна і підпис, що тут був портрет, але він затертий. Я розцінила це як таку декомунізацію по-китайськи, тільки не комунізація, демаоізацію. Чи ви хитаєте головою?
Ні,
не так,
ні, ніякої
так?
декомунізації не було, не відбувається, на мій погляд, відбуватися найближчим часом не буде. Якщо ви зараз відвідаєте Пекін і будете на Тяньаньмэнь, головної площі, ви побачите, кого Мао Цзедуна.
Тобто, а чому так? Помилкою називають культурну революцію Мао Цзедуна, водночас він на головній площі.
Я сьогодні звернув увагу навіть не на те, як про це написали ЗМІ. Я маю на увазі офіційні ЗМІ китайські, а звернув увагу на те, які коментарі китайців до публікації західних ЗМІ, які звертають велику увагу цьому. Ми можемо побачити на BBC, ми можемо побачити «Нью-Йоркер» там і інші видання, «Аль-Джазіра» там, наприклад, цікаві статті є. Але вони всі розмірковують про сенс цієї події в тому напрямку, що це була помилка не Мао Цзедуна, а це помилкова модель взагалі так званих радянських моделей держави. І це помилка комуністичної партії і таке інше. А в китайській редакції мова йдеться лише про помилку, трагічну помилку, але одну видатної людини. І існує навіть формула в оцінці Мао Цзедуна, коли кажуть, що він на 70% був правий і на 30% був неправий. Але ми всі люди, і тому всі можуть помилятися. Проте Мао Цзедун залишається головною постаттю, таким деміургом створення держави китайської. Він залишається не тільки символом, а навіть таким поп-артом навіть.
Ну, після портрету Енді Уорхола мається.
Так, так, так. Ну, не тільки. Вони і до того були. Потрібно згадати навіть такі цікаві речі, як маленька Червона книжка – це книжка, яка була створена з найважливіших висловлювань Мао Цзедуна, і кожен китаєць мав вивчати цю книжку. Тобто постать Мао Цзедуна – це взагалі постать, яка пов'язана з народженням нового Червоного Китаю. І не дивлячись на помилки, ніякої декомунізації не відбувалося і не відбувається. Це, я не хочу сказати, що немає якогось руху проти комуністичної влади, є і правозахисники, є якісь люди, які виступають проти влади, але все ж таки це одиниці, які не впливають на загальну атмосферу китайського суспільства.
Але я мала на увазі тут образне порівняння. Процес декомунізації у нас в Україні, а там в Китаї процес демаоїзації. Але, ну, частково ви відповіли на питання, але чому, наприклад, на пострадянських теренах в Росії, на частині окупованій на Донбасі, знову постає, наприклад, культ Сталіна, вже начебто засуджений і теж визнаний помилково. Звідки береться ця ностальгія в людей, які, можливо, вже й самі не пам'ятають? Як
що
це було?
Я не буду порівнювати, це така важка річ, порівнювати різні країни, різні культури. Я зосереджуюсь виключно на ситуації в Китаї. Коли говорять про сучасну моду на червоне в Китаї, то насамперед це пов'язують знов-таки з молоддю. Рушівною силою культурної еволюції була саме молодь. Це ті люди, які стали хунвейбінами і які радикалізували суспільство з метою подальшої революційної боротьби. Тобто Мао Цзедун, він зробив ставку на енергію молоді, на ту силу, до речі, як так само і в Україні, починали з молоді, зі студентів. Але інша справа, що в Китаї це призвело до катастрофічних наслідків. І сьогодні знов рушівною силою виступає саме молодь, яка вважає себе не точно недоречною, але яка не впливає на ситуацію в країні, і вона порівнює себе з тим, що відбувалося в 60-х роках, але не розуміє, до чого це може призвести. Тому насамперед це пов'язано з молоддю, а по-друге, це все ж таки час, коли Китай заявив про себе і став країною з визначенням своєї специфіки і з відродженням після багатьох років знущань, як вони вважають, з боку Заходу. Тому, знов-таки, я повторюю, що для китайців Мао Цзедун – це людина, яка створила сучасний Китай, новий Китай, як кажуть, і справа не тільки в тому, що він комуністичний, а це країна, яка відродилася після багатьох-багатьох років занепаду.
Студенти, вони не володіють цією інформацією про ті числа ні жертви, які були внаслідок їхніх попередників, таких же молодих і, ну, але сильно заряджених Мао Цзедуном. Не культивується вивчення цієї трагічної сторінки історії, так як, можливо, зараз в сусідній Росії намагаються переглянути і заплющити очі на те, які наслідки для людей були від сталінського режиму.
Погоджуюсь, там дійсно не останню роль відіграє пропаганда, і, звичайно, якщо не говорять про можливі наслідки, то відбувається така романтизація історії, і, звичайно, люди можуть про це не знати. Ну, як приклад, дослідження, цікаві дослідження, які, наприклад, стосувалися Голодомору, вони видавалися не на території континентального Китаю, а в Гонконзі, який з часом втрачає свободу, але все ж таки до сьогодні, якщо необхідно, то саме там видають, і навіть представники континентального Китаю видають свої книжки, дослідження відносно таких сторінок, ну, наприклад, Голодомору.
А розкажіть про Голодомор китайський.
Одна із тем, яка є табуйованою, і знов-таки, за даними, наприклад, американських дослідників, вони називають страшну цифру понад 40 мільйонів загиблих, хоча, ну, цинічним підходом є казати, що по відношенню до населення Китаю це невелика цифра, але все ж таки це, на мій погляд, страшна цифра, яка вказує на таку саму трагедію, яка або схожу трагедію, яка відбувалася.
Які роки це були?
Це відбувалося в 50-х роках, коли знов-таки були експерименти, пов'язані з великим стрибком, з колективізацією і таке інше. До речі, повертаючись до пролетарської революції, культурної революції, саме боротьба з елементами капіталізму, або те, що було схоже на нову економічну політику, можливо, і була одним із чинників, чому вона розпочалась. Бо Мао Цзедун почав втрачати свою владу, і для того, щоб, по-перше, зберегти її, а по-друге, провести чистку в партійних лавах, він розпочав боротьбу за відомим лозунгом «Відкритий вогонь по штабам». Тобто відкритий вогонь по всім секретарям, обкомам, тобто будь-кому, кого могла стосуватися критика щодо ревізіонізму та відходу від комуністичної ідеології.
Яку ідеологію зараз будують в Китаї? Державна ідеологія мається на увазі?
Сьогодні ми бачимо керівником держави та партії пана Сі Цзіньпіна. Він, до речі, відноситься до родини, яка так само постраждала від культурної революції. Можна згадати, обов'язково потрібно згадати Ден Сяопіна, архітектор реформ, який так само постраждав. Він говорить про те, що Китаю необхідна китайська мрія. Джунгумен китайської мови. Про яку китайську мрію йдеться? Це, скоріш за все, мрія, яка пов'язана з побудовою суспільства середнього достатку.
Але ж це калька з вислову «американська мрія» і приблизно про те саме йдеться,
на
так?
На перший погляд, так. Але якщо ми подивимось на історію китайського суспільства, цивілізації, то вона походить від більш давньої, не тільки від американської ідеї, а взагалі від американської держави, бо в конфуціянстві завжди існував концепт, який має назву сяокхань, тобто це є суспільство рівного достатку. Тобто вони сьогодні спираються на більш давні, архаїчні цінності, і на мій погляд, я згоден з такою думкою, що сьогодні китайські комуністи багато в чому відійшли від первісних Мао Цзедунівських підходів, і багато в чому вони саме базуються на тому, проти чого боролися перші комуністи Китаю і на чолі з Мао Цзедуном.
На чому?
На конфуціянських цінностях. Тобто вони повертаються до тих цінностей, які були стрижневими протягом тисячоліть в Китаї.
Які це цінності?
Цінності родини, цінності вдачі, цінності благополуччя, достатку. Тобто вони повернулися до того, що взагалі було притаманним китайцям, але за часів саме Мао Цзедуна від них відійшли. І на сьогодні ми бачимо, як це повертається, проте це відбувається під владою комуністів.
Я пам'ятаю, в 90-х роках виходив такий журнал «Філософія», його редагував відомий громадський діяч Дмитро Корчинський. І одного разу на обкладинці, можливо, так з гумором, але був такий написаний заголовок: «Україно-китайські відносини про наших майбутніх сусідів». От такий от був заголовок. Які стратегічні плани у китайської держави? Чи є серйозні територіальні претензії? Взагалі претензії на що є у сучасного Китаю?
У сучасного Китаю, і це так само пов'язано з новим лідером Сі Цзіньпіном, головна геостратегічна мета – це створення проєкту нового шовкового шляху, який має поєднати не тільки країни Євразії, а який є на сьогодні, як було нещодавно сказано міністром закордонних справ Китаю, це нова модель взаємовідносин зі всіма країнами світу. Це така модель, яка базується на прагматизмі та на таких відносинах, які мають бути приносити користь кожній з сторін. І вони вибудовуються виключно або насамперед на економічних відносинах. Тому на сьогодні Китай через створення логістичних маршрутів, через створення фонду шовкового шляху, інвестиційного фонду, це Азійський банк інвестиційних інвестицій, інфраструктурних, перепрошую, інвестицій, він вибудовує новий простір, до якого залучаються всі країни, які бажають стати учасниками цього проєкту, який певною мірою є конкуруючим з транс-тихоокеанським економічним проєктом Барака Обами.
Є країни, ну окрім США, які відмовляються приєднуватися до цього проекту. Їм пропонують, вони відмовляються.
Які їм не пропонують. Це зовсім інший підхід. Вони заявили 2 роки тому про те, що є така ідея, є така концепція. І першими підтримали Корея. Потім, про що, на жаль, забули з відомих причин, першою в Європі була Україна. Першою країною, яка підтримала ідею шовкового шляху, це була Україна. Під час візиту Януковича. Але тут справа не в Януковичі, а справа в тому, що експерти, які вибудовували цю концепцію, вони правильно оцінювали перспективи цього геоекономічного, геостратегічного, геополітичного проєкту Китаю. На сьогодні Україна, якщо більш до нас, ну все ж таки, мені здається, долучається до цього проєкту. А що стосується країн, які не підтримали поки що, ну це, наприклад, Японія або ті країни, які все ж таки підтримують позицію більшою мірою Сполучених Штатів, а не Китайську Народну Республіку.